ce Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurgescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campania Aici este Europa Liberă a ajuns la Soldănești. Ce facem cu gunoaiele?
Dar eu nu plătesc nimic, că suntem bătrâni, gunoiul o gradă.
Recunoaște Tușa Larisa, prima care îmi iese în cale în satul Șestaci, raionul Soldănești.
24 de ani de la puciul eșuat de la Moscova împotriva ultimului președinte sovietic.
Au vrut să întoarcă înapoi Uniunea Sovietică, adică tot regimul cealaltă înapoi. Spuneau că l-au izolat pe Gorbaciov la Foroș, dar eu cred că el știa despre toate.
Și polițist eston condamnat la 15 ani închisoare în Rusia pentru spionaj. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Producătorii agricoli vor compensații pentru recolta anticipată ca slabă de anul acesta. Cererea este cuprinsă într-o scrisoare adresată premierului Valeriu Streleț de 4 asociații de fermieri pe care agenția Mold Press le numește reprezentative. Acestea spun că din cauza secetei, recolta de culturi de primăvară și fructe va fi cu 50-60% mai mică decât anul trecut. Agricultorii mai spun că anul 2015 este extrem de dificil și pentru că resursele necesare producției agricole s-ar fi scumpit din cauza deprecierii leului. Premierul Valeriu Streleț le-a promis astăzi găgăuzilor un program special de dezvoltare, dar i-a îndemnat să-și construiască viitorul ca parte a Republicii Moldova. Informează în pagina electronică Ziarul Național. Aflat la Comrat astăzi la comemorarea autonomiei, Streleț a spus: acum 25 de ani am fost pe punctul unei rupturi, dar am avut înțelepciunea și voința de a ne îndepărta de marginea prăpastiei. Premierul a spus că este în proces de formare un grup de lucru pentru elaborarea unui program special de dezvoltare a autonomiei găgăuze și a îndemnat autoritățile locale să se implice la rândul lor în elaborarea și aplicarea lui. Grupul operațional de forțe rusești din regiunea transnistreană a Republicii Moldova a ținut un exercițiu militar cu muniție de luptă, a anunțat districtul vestic al armatei Rusiei, citat de agențiile de presă rusești. La exercițiu au participat cam 400 de militari ai unui batalion de infanterie motorizat și peste 30 de vehicule, a spus purtătorul de cuvânt militar rus, colonelul Oleg Kochetkov. El a mai precizat că soldații au mărșăluit peste 30 de kilometri și au respins un atac al grupărilor de cercetare ale inamicului imaginar. Colonelul Kochetkov a mai spus că următoarea rotație a pacificatorilor ruși din regiunea transnistreană va avea loc în luna octombrie. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a cerut Rusiei să elibereze de îndată un polițist eston condamnat astăzi la 15 ani de închisoare sub acuzația de spionaj. Rușii spun că polițistul eston Kohver a fost arestat pe teritoriul lor în septembrie pentru că efectua o operațiune secretă. Dar Estonia, membră în Uniunea Europeană și NATO, spune că el a fost răpit sub amenințarea armei pe teritoriul eston în vreme ce investiga un delict transfrontalier. Uniunea Europeană continuă să ceară Federației Ruse să-și respecte obligațiile internaționale, eliberându-l de îndată pe eston Kohver și garantându-i întoarcerea sigură în Estonia, se spune în declarația Federicei Mogherini. Numărul solicitanților de azil în Germania ar putea ajunge anul acesta la nivelul record de 800.000, a spus astăzi guvernul de la Berlin, care în ianuarie prevedea o cifră de numai 300.000. Va fi cel mai mare val de imigranți din istoria post-belică a țării, a spus ministrul de interne german Thomas de Maizière, adăugând: este o sarcină dificilă, dar nu cred că asta ne va copleși. Vom face față.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Campania Aici este Europa Liberă a ajuns miercuri 19 august la Soldănești, unde echipa Europei Libere împreună cu invitații săi discută despre problema deșeurilor solide. Ce facem cu deșeurile? O dezbatere moderată de Vasile Botnaru, șeful biroului de la Chișinău al postului nostru de radio. Avem acum legătura la Șoldănești cu corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăruși. Liliana, la Șoldănești au fost două dezbateri, una dimineață cu factor de decizie, cu primar, cu persoane care s-au ocupat de acest program de eliminare a deșeurilor. Și seara acum are loc o dezbatere cu publicul. Cum s-a desfășurat prima discuție de azi dimineață? Cum merge cea de astăzi seara?
Într-adevăr, la Șoldănești am mers pe un scenariu puțin diferit de cele aplicate de noi în alte popasuri. În dimineața zilei am organizat o reuniune cu toți primarii de localități din raion și alți factori de decizie implicați în punerea în practică a unui proiect complex de gestionare a deșeurilor. Complex pentru că el prevede întreg circuitul, de la sortare la tomberoane până la transportare, reciclare, depozitare. Este un proiect finanțat dintr-un grant de 36 de milioane de lei, donat de guvernul Germaniei acum 4 ani, dar care nu se mișcă cu viteza care ar trebui. Mai puțin de jumătate din primării s-au aliniat la această inițiativă din vari motive. Cum spuneam, faptul că am organizat această reuniune dimineață ne-a ajutat să aducem mult mai multă lume dezbaterea serală pe care am ținut-o la Căminul Cultural din orașul Șoldănești. Localnicii din partea locului pe care îi vizăm în primul rând în acest proiect al nostru au venit mult mai mult, semn că oamenii încep să rezoneze totuși la probleme de mediu, chiar dacă în general ei sunt într-un fel supărați pe proiect. Imaginați-vă că până nu de mult ei nu plăteau niciun ban pentru evacuarea deșeurilor, iar acum trebuie să achite câte 8 lei pe cap de locuitori. Da, ei obțin în schimb o localitate mai civilizată, un mediu mai curat, dar pentru mulți taxa aceasta modică este totuși o problemă.
Liliana, care sunt problemele care îi preocupă cel mai mult pe localnici? Acești 8 lei pe care trebuie să-i plătească sau faptul că trebuie să despartă gunoaiele, să le sorteze?
Cei mai mulți vorbitori printre invitați au fost emisarii de la Ministerul Mediului, din partea donatorului, primari, consilieri locali, jurnaliști din partea locului. Ăștia atunci s-au plâns că schimbările, chiar dacă se produc, schimbările de mentalitate, schimbările de abordări sunt totuși lente, pericolele nu sunt conștientizate, crede Svetlana Bolocan, de exemplu, de la Ministerul Mediului. Tudor Meșină, de la Agenția de Dezvoltare Regională Centru, s-a referit mai mult la soluții organizatorice. Încetineala cu care se pune în practică proiectul provine și de aici. Primarii, de exemplu, ar vrea ca operatorul, adică cel care adună deșeurile, să preia și responsabilitatea de a percepe taxele de la beneficiari. Tudor Meșină crede că autoritățile publice locale trebuie să-și asume totuși marea parte de responsabilitate. Dar cel mai important argument în favoarea continuării acestui proiect este, așa cum am înțeles noi din toate discuțiile purtate la Șoldănești, e că acest raion este un fel de poligon de testare a acestui proiect. Dacă o să meargă aici, asta nu neapărat garantează că se vor găsi donatori să financeze proiecte similare și în alte raioane, dar șansele totuși rămân în picioare.
Liliana, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații de la Șoldănești, de la dezbatere organizată în cadrul campaniei Aici este Europa Liberă.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din nou la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Se împlinesc 24 de ani de la puciul eșuat de la Moscova, care a dus în ultima instanță la destrămarea Uniunii Sovietice, și a permis Chișinăului să proclame pe 27 august 1991 independența Republicii Moldova. Ce a însemnat puciul, a întrebat Valentina Basiul trecători în centrul Chișinăului.
Mai bine câștiga puciul. Cu mult mai bine era cu Uniunea Sovietică. S-a destrămat tot, s-a furat tot, s-a distrus tot, oamenii au rămas sărași.
Nu ne amintesc de Gorbaciov. Să mă scuzați, dar trebuie să-l spânzuri și cineva. Fiindcă și viața ne-a făcut nouă. Și acum încă Rusia ne-a mărit și prețurile la lumină și la gaz. Ce înseamnă asta? Cum trăiești cu 1000 de lei de pensie?
Au vrut să întoarcă înapoi Uniunea Sovietică, adică tot regimul cel înapoi. Spuneau că l-au izolat pe Gorbaciov la Foros. Dar eu cred că el știa despre toate. Că economia a fost de acum pe burtă și s-a încercat ceva ca să nu scăpi toate fostele republici. Dar vedeți că nu s-a primit nimic. Pentru Moldova a însemnat o libertate de care noi nu ne-am folosit. Din păcate.
Cred mai bine a fost atunci. Atunci aveam toți de lucru, acum practic nimeni. Lucram pentru stat și statul avea, acum fiecare independent și nici nu are lucru, fiecare cum poate.
Eu mi-am duc aminte cam tot ce a fost. Pe Gorbaciov l-a arestat în Crim, l-a dus, pe din i-a făcut și Ielțin a luat putere și apoi a hotărât să distrame imperia care nu trebuie.
Moldova e mai strana și ne sebraiesc tot nicuda ne ujat, nu...
Moldova este țara mea și nu am de gând să plec de aici. Dar înainte aveam în spate o țară imensă și asta se simțea. Acum Moldova nu știe de cine să se lipească. Este independentă și în același timp vrea să adere la o altă uniune.
Voci de pe străzile Chișinăului. Și tot Valentina Basiul a stat de vorbă cu sociologul Petru Negură, unul din membrii Comisiei pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldova, creată în 2010 de președintele interimar de atunci, Mihai Ghimpu. De ce deplâng atâția oameni de strămarea Uniunii Sovietice? De ce rămâne Mihail Gorbaciov atât de nepopular în cea mai mare parte a fostei Uniuni Sovietice?
Există un mare resentiment în sânul populației din fostele Republicii Sovietice, pentru că odată cu căderea Uniunii Sovietice, nivelul trai a scăzut foarte, foarte mult. Puterea de cumpărare a populației și dacă ne uităm după toți indicatorii, lumea nu are de ce să fie foarte entuziasmată de ce s-a întâmplat 90-91, adică destrămarea URSS.
Dar în ce măsură eșecurile guvernărilor de după declararea independenței au dus la crearea acestei imagini pozitive despre Uniunea Sovietică?
De fapt, e o lectură posterioară a evenimentului. Faptul că eșecul guvernărilor de după 91 a republicilor respective independente, cumva i s-a atribuit lui Gorbaciov că nu a știut să țină în râu acest proces de destrămare a URSS. Și poate că unii atribui că el a favorizat. Și undeva ai putea să le dai dreptate acestor oameni care cred în așa fel. Pe de altă parte, există teorii că Uniunea Sovietică era deja într-un proces de criză destul de profund și destul de sistemic, pe care Gorbaciov a încercat să o depășească. Prin urmare, această destrămare a URSS era undeva irreversibilă. Ceea ce am vrut să facă Gorbaciov, în fond, a fost să salveze URSS de la un sfârșit iminent prin deschiderea spre economii de piață, spre democrație, spre umanizarea sistemului sovietic, prin relaxarea sistemului represiv. Deci toate astea a încercat să o facă și, de fapt, să facă sistemul ăsta viabil și cumva să-l facă autosustenabil.
Cum se face că imaginile astea frumoase ale unor oameni care și-au trăit tinerețea prevalează față de vremuri mai dificile?
Problema este că foarte mult nu-și aduc aminte deportările și crimele sistemului comunist, pentru că nu le-au trăit efectiv. Cei care au trăit deportările sunt o minoritate foarte, foarte mică. Oamenii își aduc aminte de relativa securitate, stabilitate, pe care au resimțit-o în unii ultimele decenii ale URSS, începând cu 60 încoace. Lucru adevărat este că ar trebui să-și aduc aminte de crizele de aprovizionare care au avut loc periodic, inclusiv cele din perioada Perestroica, din perioada Gorbaciov. Dar, cum spuneam, cu siguranță și în republicile baltice, de cele familie au avut un curs de dezvoltare mult ascendent, mult mai important decât în Republica Moldova. Au existat, așa zis, perdanți ai tranziției. Au existat oameni care au suferit în urma căderii URSS în planul stabilității personale. În perioada anilor 90, peste toți în fost la URSS, a fost o criză economică de proporții. Ce s-a întâmplat în țările baltice se datorează nu doar faptului că a existat o dezvoltare ascendentă mult mai importantă decât în Moldova, dar și a faptului că, în mod oficial, i-au dus niște politici ale memoriei foarte dure față din soviete.
Sociologul Petru Negură, unul din membrii Comisiei pentru Studierea Comunismului. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Un tribunal rus l-a condamnat la 15 ani de închisoare pentru spionaj pe un polițist eston care, potrivit autorităților de la Tallinn și Bruxelles, a fost răpit de Rusia pe teritoriul Estoniei cu un an în urmă. Condamnarea a trezit reacții aspre din partea Estoniei și Uniunii Europene.
Rusia l-a arestat pe eston Cover pentru spionaj pe 5 septembrie 2014, spunând că l-a capturat pe teritoriul rus. Dar Estonia spune că polițistul a fost răpit de pe partea estoniană a graniței. Verdictul pronunțat astăzi de un tribunal rus de la Pskov deteriorează și mai mult relațiile reci dintre Moscova și fosta Republică Sovietică, astăzi membra a Uniunii Europene și NATO. Condamn cu tărie verdictul în cazul lui Eston Cover. Detenția sa ilegală constituie o încălcare gravă a legii de către Federația Rusă, a scris pe Twitter premierul estonian Taavi Roivas. Poziția Estoniei a fost repetată în interviu cu Europa Liberă de purtătoarea de cuvânt a ambasadei estoniene la Moscova, Regina Palandi-Paiu, care a fost de față la proces împreună cu un diplomat european. Avem de a face cu o încălcare gravă a legislației internaționale. Procesul împotriva lui Eston Cover nu are nimic în comun cu justiția. Estonia condamnă puternic atât pedeapsa de 15 ani de închisoare, cât și întregul proces nelegitim. Uniunea Europeană a cerut eliberarea imediată a polițistului eston. Domnul Cover a fost lipsit de dreptul la un proces corect. Cazul nu a fost audiat public, a spus într-o declarație șefa politicii externe și de securitate europene, Federica Mogherini. Potrivit agenției ruse Interfax, în fața tribunalului regional de la Pskov s-au adunat în semn de protest diplomați estonieni și europeni. Avocatul polițistului le-a spus că decizia tribunalului prevede ca Eston Cover să-și petreacă detenția într-un lagăr de muncă cu regim sever și să achite o amendă de 100.000 de ruble, aproximativ 1.525 de dolari. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei susține că polițistul eston a fost reținut având la el un pistol Taurus, muniție, 5.000 de euro și echipament de înregistrare audio ascunsă, ceea ce ar prezenta dovada aflării sale într-o misiune de informare. Tallinnul spune că polițistul a fost răpit în Estonia, când încerca să curme activități ilegale la graniță, iar cei care l-au răpit l-au atacat cu grenade paralizante și au bruiat comunicațiile radio într-o operațiune bine planificată. În ultimii ani, la granița ruso-estonă au avut loc mai multe incidente de contrabandă cu bunuri, arme și trafic de persoane. Incidentul de la 5 septembrie trecut s-a petrecut la două zile după ce președintele american Barack Obama vizitase Estonia pentru a-i da asigurări de securitate pe fundalul crizei ucrainene. Statele Unite au spus atunci și au repetat ulterior că Eston Cover trebuie eliberat imediat și întors Estoniei. Astăzi, autoritățile estoniene au spus că vor continua eforturile de eliberare a polițistului. Împreună cu aliații noștri, intenționăm să menținem presiunea internațională până când Eston Cover va fi eliberat și se va întoarce acasă la familia sa, a spus într-o declarație ministra de externe estoniană Marina Kaljurand.
A relatat Alexandru Iftode. Parlamentul german a aprobat al treilea pachet de ajutoare pentru Grecia în valoare de 86 de miliarde de euro. Interesant este faptul că a crescut numărul parlamentarilor care nu cred în eficiența acestor ajutoare sau tind spre o reducere mai drastică a datoriilor grecii. Este soluția susținută și de șefa Fondului Monetar Internațional, dar respinsă pentru moment de cancelara Germaniei Angela Merkel. De la Berlin, William Totok.
Votul deputaților germani nu a fost o surpriză. Așa cum era de așteptat, majoritatea parlamentarilor a votat pentru propunerea guvernului de a acorda Greciei un al treilea pachet de ajutor financiar. În pofida acestui vot pozitiv, trebuie remarcat faptul că numărul celor care nu mai sunt de acord cu alte acțiuni de sprijinire este în creștere. 454 de deputați au votat cu da, 113 s-au opus, iar 18 s-au abținut. De remarcat mai este și faptul că numărul conservatorilor, care și-au manifestat deschis opoziția față de linia guvernului, a fost mai mare decât s-a crezut inițial. Este vorba despre 63 de parlamentari. Ministrul de Finanțe, creștin-democratul Wolfgang Schäuble, a încercat marți seara în spatele ușilor închise să-i convingă pe debacioniști să-și schimbe părerea. Nici următoarea încercare cuprinsă declarația guvernamentală pe care a rostit-o miercuri dimineața în Parlament n-a avut succes. Ajutoarele sunt în interesul Greciei și în interesul Europei, a spus Schäuble, care în urmă cu câteva săptămâni a mai vorbit cu un ton amenințător despre o eliminare temporară a Atenei din zona euro. Desigur, dragi colegi și colege, că în urma experiențelor făcute în ultimele luni și în ultimii ani nu există nicio garanție că acum totul va funcționa. Deci, îndoieli sunt permise. Ar fi din partea noastră un act irresponsabil dacă nu am sprijini acum șansa pentru un nou început în Grecia, după ce Parlamentul grec a decis să aplice marea majoritate a măsurilor de asanare stabilite. Apelul lui Schäuble a fost respins de postcomuniștii din Partidul Stângii, care au votat în unanimitate contra pachetului financiar. Liderul grupului postcomunist a motivat poziția partidului său prin faptul că ajutorul acordat nu facilitează investițiile necesare în domenii ca industria navală, turism și învățământ. Pentru pachetul de ajutor mai trebuie să voteze acum Parlamentul olandez. Apoi poate primi Grecia prima tranșă de 26 de miliarde. Până joi, Atena însă va trebui să plătească băncii centrale europene datorii care însumează 3,4 miliarde. Pornind de la declarația cancelarei Angela Merkel, care zilele trecute a spus că problema refugiaților ar putea fi o provocare mai mare pentru Uniunea Europeană decât criza din Grecia, președintele grupului parlamentar creștin-democrat, Volker Kauder, a atras atenția asupra acestei chestiuni care frământă Europa, afirmând: faptul că am găsit o soluție comună pentru Grecia înseamnă că vom găsi și pentru această problemă centrală a refugiaților o rezolvare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 de minute și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Prețul motorinei bulgare fără accize și taxe este cel mai mare în cadrul Uniunii Europene. Aproape identică este situația la benzină, arată ultimele date publicate pe pagina energy.eu. Într-un mod inexplicabil, în pofida cheltuielilor de transport și producție relativ mici, rafineria Lukoil de la Burgas își vinde carburanții mai scump în Bulgaria decât în majoritatea țărilor europene. De la Sofia, relatează Petru Petkov.
Portalul energetic european distinge trei componente ale prețului la pompă. Este vorba de accize, taxe și preț de producție plus adaos comercial. Valoarea unui litru de motorină formată din prețul la producător plus adaosul comercial este de 65,8 eurocenți, cu aproape 24% peste media europeană. În Austria, de pildă, acest preț, 39,9 eurocenți, este cu 160% mai mic. Și întrucât prețul petrolului crud este egal în mai toate țările europene, se impune concluzie că diferențe cu pricină reprezintă profitul mai mare realizat de Lukoil pe piața bulgară, constată site-ul Off News. Datorită accizelor și taxelor cele mai mici în cadrul Uniunii, prețul la pompă în Bulgaria este în jurul mediei europene, dar totuși mai mare față de cel în țări mult mai bogate, precum Austria, Franța, Germania sau Luxemburg. Taxele și accizele mai mari în celelalte țări din Uniune fac că prețul final al unui litru în 11 țări europene să fie mai mare decât cel la sud de Dunăre. Aproape identică este situația la benzină 95. În acest mod este favorizat concernul Lukoil, proprietarul singurei rafinării bulgare Neftochim, care realizează un profit mult mai mare pe litru produs decât în celelalte țări europene, constată Off News. Pe de altă parte, bugetul pierde de pe urma accizelor și taxelor mai mici. Accizele în Bulgaria, 33 de eurocenți pe litru de motorină, sunt cu peste 17 eurocenți mai mici față de media europeană. Statul bulgar renunță practic la această diferență pentru a oferi producătorului rus un avantaj ce generează supraprofit. Din concernul rus explică diferența ce apare în defavoarea consumatorilor bulgari prin faptul că rafinăria de la Burgas lucrează cu petrol greu rusesc, cunoscut sub denumirea Ural, care necesită cheltuieli de prelucrare mai mari. O altă explicație constă în faptul că rafinăria Neftuchim nu lucrează la capacitate maximă, adică cheltuierile fixe sunt repartizate pe cantități mai mici de carburanți vândute. Traiciu Traicu, fostul ministru al energeticii din primul guvern Borisov, însă, a definit formarea prețurilor la produsele Lukoil drept o cutie neagră. După cum constată săptămânalul Sufiot Capital, Traicov a fost nevoit să demisioneze în urma unui conflict direct cu președintele Lukoil Bulgaria, având la bază prețurile practicate de concernul rus. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. În 1982, într-o scrisoare adresată lui Isaia Berlin, Svetlana Aliluieva, fica lui Stalin, îi povestea filozofului britanic cu origini ruse întâlnirea ei la Londra cu o celebră balerină de la Bolshoi Teatră, Sulamit Messerer. Mita Messerer ceruse azil politic în Anglia la 72 de ani, iar concluzia întâlnirii între cele două vechi prietene, după ce evocaseră suferințele sub stalinism, familia balerinei suferise intens de pe urma epurărilor, iar ea o salvase pe nepoata ei, Maia Plisetskaya, după arestarea și trimiterea în gulag a mamei acesteia, era că liderii de la Kremlin s-au schimbat, dar nu și sistemul. Svetlana povestea cum au râs împreună cumva sarcastic la adresa naivității presei occidentale, care vorbea tot timpul despre destindere. Istoria fiicei lui Stalin, așa cum o reconstruiește Rosemary Sullivan într-o biografie deosebit de bine documentată și instructivă, publicată anul acesta la editura Harper & Row, este impresionantă. Unul din momentele cheie îl constituie anul 1967, cel al defecțiunii Svetlanei în Occident, când KGB-ul întreprindea o operație menită să minimalizeze impactul publicării primelor ei memorii în Statele Unite și în Anglia. În acest scop, o copie cenzurată a versiunii ruse a 20 de scrisori către un prieten era vândută pentru numai 5.000 de lire sterline editorului cu origini basarabene stabilit la Londra, Alec Flegon, Oleg Flegons, pentru a o publica imediat înaintea ediției originale în limba engleză. Spre necazul KGB-ului, intenția ajungea la urechile editorului britanic Hutchinson și a celor de la săptămânalul The Observer, care cumpăraseră dreptul de a publica în serial în avans extrase din carte. Cum reface istoria, Rosemary Sullivan, editorul britanic, nu putea invoca în fața justiției o încălcare de copyright, fiindcă Uniunea Sovietică nu era membra acordului internațional al copyright-ului. În plus, Alec Flegon pretindea că ar fi fost inocent, deoarece, citez, obținuse manuscrisul legal de la agentul său de o cinste totală, care scosese textul din Uniunea Sovietică la 27 iulie. Flegon refuza însă să facă public numele agentului său, sub pretextul că ar putea pune în primejdie viitoare livrări de literatură ale dizidenților ruși. S-a discutat relativ mult dacă basarabeanul Flegon, crescut, educat și fugit din România în 1956, a fost un agent de influență al sovieticilor sau le-a făcut doar jocul din timp în timp din simple motive mercantile. Nimic nu pare să fie clar în lipsa unui studiu istoric de caz. Prologului Flegon din 2003, publicat de Daily Telegraph, amintea doar că Flegon a câștigat un proces la o înaltă instanță de la Londra împotriva unei astfel de acuzații pe care o adusese Solzhenitsyn, căruia îi publicase ilegal versiunea rusă a romanului Stejarul și Vițelul. În 1967, așa cum avea să se mai întâmple odată în 1971, în cazul unei cărți a lui Solzhenitsyn, august 14, Flegon a fost împiedicat până la urmă să publice memoriile Svetlanei Aliluieva, Hutchinson câștigând în fața tribunalului în baza acuzației de încălcare de încredere.
A fost Victor Eschenazi, o nouă rubrică de cultură și politică, miercuri viitoare la Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Nadia Darie de la revista online ia.md.
Chiar dacă vara se pare că e ducă, ia.md, revista ia.md nu uită să-ți amintească vorbească despre toate posibilitățile ei, de la odihnă la rețete de gătit. Ce mai fac artiștii? Dacă te întrebi, afli totul despre familiile lor, petreceri, timpul liber, dar și atenția pe care le-o acordă presa, dar și fanii. Viitoarele mirese își pot alege stelul rochiei albe scurte, iar viitoarele mame pot pregăti moral pentru o operație cezariană. Mai avem idei despre cum să te îmbraci la sala de sport, ce să mănânci ca să fii în formă și ce desături să gătești vara.
A fost Nadia Darie și ne cerem scuze pentru calitatea proastă a legăturii telefonice. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europa Libere, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați toate emisiunile Europa Libere pe europalibera.org.